ปิดท้ายทุกวันอังคารครับเราอยู่กับพี่บุญรัตน์อภิชาติไตรสอนบรรณาธิการร่วมของ101 Morning Call นะครับแล้วก็เป็นสื่อมวลชนอาวุโสที่อยู่กับเราเป็นประจำทุกๆวันอังคารในช่วงท้ายของรายการครับมาเพิ่มมุมมองของข่าวต่างประเทศในเชิงวิเคราะห์ครับซึ่งวันนี้ยังไม่พ้นเรื่องของยูเครนแล้วก็มีเรื่องของอินเดียมาด้วยนะครับซึ่งทั้ง2เรื่องเนี่ยก็สามารถที่จะผนวกเข้าไปอยู่ภายใต้หัวข้อใหญ่คือเรื่องของการทำสงครามผ่านสื่อนะครับซึ่งเดี๋ยวคงให้พี่บุญรัตน์เป็นคนขยายความดีกว่านะครับว่า2เรื่องนี้มันเป็นเรื่องเดียวกันอย่างไรนะครับพี่บุญรัตน์สวัสดีครับ
ค่ะสวัสดีค่ะ
ครับเอาอะไรก่อนดีครับยูเครนหรืออินเดียก่อน
ต้องบอกก่อนว่าวันนี้เป็นวันเทศกาลโคมของจีนนะคะคือวันสุดท้ายของเทศกาลตรุษจีน15วัน
ครับ
และเป็นวันที่สื่ออเมริกันออกข่าวใหญ่มากว่าเป็นวันที่รัสเซียอาจจะบุกยูเครนนะคะก็ต้องตามติดสถานการณ์ไปแต่ช่วงนี้ที่อ่านเนี่ยเรากำลังตกเป็นเหยื่อของสงครามสื่อมากเลยเพราะว่ายัดเยียดให้เราอ่านข่าวแต่ของมุมมองของเขาแต่อย่างเดียวนะคะจนคนก็ค่อยเคว้ไปเราก็สื่อเวลาพาดหัวเนี่ยก็ใช้คำแรงๆมากเลยมีสองเรื่องที่น่าสังเกตที่น่าจะตามเรื่องแรกเนี่ยเกิดขึ้นเมื่ออาทิตย์กว่าๆมาแล้วค่ะกรณีที่ศาลสูงของรัฐกรณาตกะซึ่งเป็นรัฐทางภาคใต้ของอินเดียไม่ทราบคุณวีเคยไปหรือเปล่าคะ
ยังไม่เคยไปครับแต่รู้จักรัฐนี้ครับผม
ค่ะก็เป็นรัฐที่ศาลเขาตัดสินมาว่าคนที่สวมแต่งคนที่แต่งกายที่สร้างความแตกแยกไม่สะท้อนถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วก็ไม่เคารพกฎหมายเนี่ยห้ามแต่งกายอย่างนั้นซึ่งก็คือคำตัดสินกรณีที่มีโรงเรียนหนึ่งเนี่ยนะคะเขาออกกฎมาเลยว่าห้ามนักเรียนหญิงที่เป็นมุสลิมเนี่ยสวมฮิญาบฮิญาบก็คือเครื่องแบบของผู้หญิงใช่ไหมคะที่มีคลุมหน้าคลุมตัวอะไรพวกนี้ออกมาก็นักเรียนหญิงเขาก็ประท้วงว่าทำไมก็นี่คือเครื่องแบบของเขาอะนะคะก็เกิดเรื่องใหญ่โตตอนนี้ก็เลยลามไปประท้วงในหลายๆเมืองใหญ่ด้วยแล้วศาลของรัฐนี้ก็ตัดสินออกมาอย่างนี้ก็เป็นการสะท้อนอยู่อย่างนึงว่าตอนนี้เนี่ยสังคมอินเดียกำลังมีปัญหาอยู่ใหญ่มากแล้วปัญหานี้สืบสาวลึกจริงๆก็คือสืบเรื่องมาจากเรื่องของ1สื่อนะคะสื่อโซเชียลมีเดีย2นักการเมืองเราคงจะจำกันได้ว่าตอนก่อนที่พรรคภารติยะชนตาของโมดีจะชนะเลือกตั้งเนี่ยตอนนั้นอินเดียปกครองโดยพรรคคองเกรสซึ่งมี3ปัญหาใหญ่ที่แก้ไม่ได้เลยนะคะเรื่องความยากจนอินเดียตอนนั้นมีข่าวที่ไรพรรครัฐบาลคะแนนตกต่ำพวกปัญหายากจนยังอยู่ปัญหาเรื่องของเศรษฐกิจที่มีช่องว่างอยู่ยากมากมายแล้วก็เรื่องของคอร์รัปชันแล้วตอนโมดีขึ้นชนะเลือกตั้งขึ้นแบบเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยตอนนั้นก็ตามอยู่เพราะว่าเราก็รู้อยู่ว่าโมดีเนี่ยเป็นพวกที่ฮินดูค่อนข้างจะแข็งกร้าวแล้วก็เคยอยู่เบื้องหลังตอนนั้นพาดหัวว่าศึกศาสนาซึ่งคนเขาก็บอกว่าระวังใช้คำนี้หน่อยนะเพราะเป็นเรื่องของระหว่างมุสลิมที่ระหว่างฮินดูกับมุสลิมที่เปิดศึกชิงพื้นที่ที่เราเรียกว่าเป็นมัสยิดบาบรีในเมืองอโยธยานะคะแล้วฮินดูบอกนี่คือเมืองเกิดของพระรามเพราะฉะนั้นมัสยิดแห่งนี้เนี่ยก็ควรจะเป็นเทวสถานเพราะเป็นที่เกิดของพระรามนะคะก็เกิดศึกตอนนั้นโอ้ทำข่าวใหญ่โตคนตายเป็น 2,000 กว่าคนแล้วโมดีก็อยู่เบื้องหลังนั้นพอมาเป็นนายกรัฐมนตรีตอนหาเสียงก็บอกจะแก้3ปัญหาของประเทศคือเรื่องความยากจนเรื่องเศรษฐกิจแล้วก็เรื่องของคอร์รัปชันแต่กี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยโมดีแก้ไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นนักการเมืองทั่วโลกเวลาแก้ปัญหานี้ไม่ได้ก็คือเบนประเด็นไปเรื่องอื่นแล้วประเด็นที่เบนมากที่สุดง่ายที่สุดและปลุกเร้ากระแสมากที่สุดสามารถสร้างคะแนนนิยมได้มากที่สุดก็คือเรื่องของศาสนาเพราะอินดูจะเป็นเรื่องแรงมากในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยตามข่าวเรื่องศาสนาจะเห็นมากเลยว่าเป็นเรื่องปัญหาละเอียดอ่อนสร้างหนังที่บอกว่าราชินีมุสลิมไปแต่งงานกับเจ้าชายฮินดูก็กลายเป็นการโอ้โหต่อต้านทั่วประเทศมีการออกข่าวว่ามีมุสลิมไปฆ่าวัวนี้เป็นสัตว์พาหนะของพระศิวะสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ก็ฆ่าหนุ่มมุสลิมคือมีปัญหาว่าละเอียดอ่อนและนับวันเนี่ยโซเชียลมีเดียจะยิ่งมีบทบาทมากโดยเฉพาะโซเชียลมีเดียของพวกฮินดูที่ค่อนข้างจะเรียกว่าต้องการที่จะบอกฮินดูเป็นใหญ่อ่ะ
Mm-hmm.
ก็จะมาบอกเลยว่าวันนี้เขาทำอะไรบ้างวันนี้มีใครต่อต้านใครบ้างมีเรื่องอะไรอะไรบ้างออกมา
mm-hmm.
และนี่คือปัญหาเรื้อรังของอินเดียและนับวันก็จะยิ่งรุนแรงมากขึ้น
ครับ
จนกระทั่งเนี่ยเห็นสื่อพาดหัววันนี้เราก็นั่งมองโอ้คุณพาดหัวแล้วเขาบอกว่าอินเดียกำลังปรับเปลี่ยนจากประเทศที่เป็นประชาธิปไตยที่ใหญ่ที่สุดเนี่ยกลายเป็นรัฐที่กดขี
่
กดขี่ชนชาติชนกลุ่มน้อยไงคือมุสลิม
ต
อนพาดหัวก็บอกเลยบอกว่าอินเดียกำลังกลายเป็นกำลังฆ่าล้างเผ่าพันธุ์มุสลิม
โอ้โห
ใช้คำแรงมากซึ่งยิ่งกระตุ้นให้สังคมยิ่งสร้างความแตกแยกนะคะเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมากที่พวกเราเองเนี่ยต้องพึงระวังว่าในยุคของสังคมในยุคของสื่อที่บิดเบือนสื่อที่หลอกลวงสื่อหรือที่ปั้นข่าวเท็จอะไรพวกนี้เนี่ยเราจะเสพสื่อต้องระวังอย่างยิ่งมากๆด้วยแล้วก็ให้เป็นตัวอย่างว่าเวลาเราจะทำอะไรก็พึงระวังว่าจะเกิดเรื่องซ้ำรอยอย่างนี้ขึ้นมาแล้วก็มีต่างชาติเข้ามาวิจารณ์มากมายคือในหลายประเทศเราก็รู้นะคะว่าเขาก็มีความคิดโดยเฉพาะในยุโรปต่อต้านมุสลิมต่อต้านการสวมฮิญาบเพราะฮิญาบคือสัญลักษณ์ของมุสลิมนะคะฝรั่งเศสก็ห้ามเลยในหลายประเทศยุโรปที่บอกว่าเป็นประเทศที่เป็นกลางอะไรพวกนี้ก็ห้ามทั้งนั้นนะคะแต่เวลาเขาห้ามเนี่ยไม่ค่อยเป็นใหญ่ไงแต่พออินเดียปั๊บเนี่ยใช้คำที่รุนแรงแล้วยิ่งสร้างทำให้ปัญหาความขัดแย้งเนี่ยยิ่งบานปลายออกไปคือเกิดขึ้นที่หนึ่งเราอย่าไปเหมารวมทั้งหมดนะคะแต่ว่ากำลังเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะว่าใช้คำรุนแรงกันมากใช้ภาษาที่สร้างความเกลียดชัง
จ
ุดเดียวคือนักเรียนสวมฮิญาบปั๊บก็บานปลายทั่วประเทศแล้วเราก็ไม่รู้เรากลัวอย่างที่บอกอะเกิดกรณีศึกษากรณีของศึกชิงอโยธยาสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่เมืองอโยธยาอยู่
ครับคือเท่าที่สัมผัสจากประสบการณ์ของตัวเองในการไปอินเดียเนี่ยนะครับคือในอินเดียก็มีพี่น้องชาวมุสลิมอยู่เยอะแล้วก็อยู่กันอย่างสันติด้วยคือนี่เป็นเหยื่อของการเมืองชัดๆเลยครับเพราะว่าคือผมยังเพิ่งอ่านข่าวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่ลัตตามังเกชเกอร์ซึ่งเป็นเสียงของประเทศอินเดียที่เสียชีวิตไปด้วยวัย92ปีเนี่ยนะครับแม้แต่ที่ปากีสถานก็ยังชื่นชมลัตตามังเกชเกอร์ว่าเธอเหมือนกับเป็นแบบสวรรค์ส่งมาเป็นทูตสันติภาพอะครับคือทำให้อินเดียกับปากีสถานในอย่างน้อยก็ยังมีจุดเชื่อมกันอยู่ตรงนี้เพราะว่ามีแฟนคลับของลัตตาที่ปากีสถานก็เยอะเหมือนกันนะครับแต่เนี่ยมันชัดๆเลยว่าเป็นเรื่องของการเมืองเพราะว่าถ้าเกิดพี่บุญรัตน์ดูในแง่ของภาพยนตร์บอลิวูดที่ออกมาคือเราก็จะเห็นความพยายามของสังคมบันเทิงที่อยากจะให้เกิดสันติภาพขึ้นนะครับมีนักแสดงที่เป็นชาวมุสลิมอย่างซัลมานคารเนี่ยทุกปีในช่วงเทศกาลอีดเขาก็จะสร้างภาพยนตร์ที่จะชูถึงสิ่งที่ให้เห็นด้วยว่าจริงๆแล้วอินเดียจริงๆแล้วอินเดียกับปากีสถานเนี่ยก็คือพี่น้องกันคือรักกันคุณอย่าทะเลาะกันเลยนี่มันเป็นเรื่องของการเมืองชัดๆตั้งแต่มีพาร์ติชันเกิดขึ้นในปี1947แล้วมันเป็นเรื่องของการเมืองล้วนๆครับคนอินเดียคนปากีสถานเนี่ยถ้าเอาระดับพลเมืองเนี่ยเขาไม่ได้ทะเลาะกันเขารักกันนะครับมีแต่กลุ่มหัวรุนแรงเท่านั้นนะครับ
คือตัวอย่างนี้เหมือนกับโรฮิงญาค่ะจำได้ว่าก่อนหน้าที่องซานซูจีชนะเลือกตั้งครั้งแรกนะคะได้เป็นรัฐบาลเนี่ยตอนนั้นปัญหาของโรฮิงญาไม่ได้เป็นปัญหาใหญ่นะคะแต่รู้ว่าพุทธกับมุสลิมอยู่ด้วยกันข่าวแรกที่สื่อตะวันตกนำเสนอเป็นข่าวใหญ่ทันทีที่พม่าเปิดประเทศก็คือบอกว่าพุทธไปเผาบ้านมุสลิมนะคะแล้วตอนหลังเนี่ยชาวบ้านทะเลาะกันคือชาวบ้านเป็นกลุ่มต่างๆมีปากมีเสียงกันปั๊บก็เป็นเรื่องชาวบ้านแต่เขาจะบอกเลยนี่คือพุทธกับมุสลิมขยายให้บานปลายกลายเป็นเรื่องศาสนาเพราะว่าง่ายมากในการที่จะสร้างความขัดแย้งและเข้าไปแทรกแซงจนกระทั่งโรฮิงญากลายเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมานี่คือการสร้างสังคมที่เต็มไปด้วยข่าวเท็จแล้วหลังจากนั้นก็เลยเป็นเรื่องวิวาทกลายเป็นเรื่องใหญ่โตขึ้นมาแต่จุดเล็กๆจุดนิดเดียวว่าเผาบ้านก็มีการปล่อยข่าวหรือว่าสาวพุทธถูกมุสลิมข่มขืนแล้วคนพุทธก็เข้าไปเผาหมู่บ้านเข้าไปอะไรพวกนี้ออกมาอินเดียตอนนี้เนี่ยคือถ้าคิดแบบชาวบ้านเอาเป็นการต่อสู้อย่างสันติก็ได้นะคะเรียกร้องให้ผู้หญิงฮินดูเนี่ยมีลูกเยอะๆเพราะว่าตอนนี้มีการสร้างกระแสนิยมว่าผู้หญิงมุสลิมเนี่ยควรจะต้องมีลูกเยอะๆเพื่อที่จะได้มีเป็นประชากรจำนวนมากแล้วจะได้แยกรัฐออกไปเป็นเอกราชอันนี้คือเรียกร้องการต่อสู้ในเชิงสังคม แต่ถ้าใช้ความรุนแรงตอนนี้ก็เริ่มเห็นการปล่อยข่าวมากขึ้นและมากขึ้นอย่างที่คุณมีบอกมานะคะว่าภาพยนตร์ก็ช่วยเสริมสร้างให้อยู่อย่างสันติได้ถ้าจิตสำนึกเข้าไปอย่างนั้นแต่ที่เราพูดข่าวกันมาทุกวันเนี่ยเรามักจะเห็นว่าต้นตอของปัญหาต่างๆที่ความเกลียดชังหรือวิธีการสร้างแก้ไขปัญหาแล้วเนี่ยนักการเมืองต่างหากที่ไม่เข้าใจถ่องแท้ถึงต้นตอของปัญหาแล้วก็ทำให้เรื่องราวบานปลายออกไปนะคะกลายเป็นสังคมที่เต็มไปด้วยความเกลียดชัง
ครับใครอยู่เบื้องหลังสื่อเสี้ยมเหล่านี้ล่ะครับแล้วเขาได้อะไรจากการเสี้ยมให้สื่อนำเสนอข่าวแบบนี้ที่สร้างความเกลียดชังครับ
คือถ้าสื่อในสายตาของพี่เนี่ยนักการเมืองคือคำว่าการเมืองการเมืองนี่ระดับท้องถิ่นระดับไปจนถึงระดับหลักนะคะใช้คำพูดต่างๆสร้างกระแสให้คนคิดว่าปัญหาที่เกิดขึ้นคืออีกฝ่ายหนึ่งแบ่งพวกเขาพวกเราเพื่อสร้างคะแนนนิยมตัวเองไงฉันเป็นฮินดูเพ้นฮินดูต้องมาเลือกฉันห้ามเลือกคนอื่นอะไรพวกนี้ออกมานี่คือตัวอย่างนะคะแล้วนับวันคือทำข่าวตั้งแต่โมดีขึ้นมาจะเห็นพัฒนาการมากขึ้นและมากขึ้นแต่ตอนนี้นี่ก็คือตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งที่เราจะเห็นเรื่องของสังคมของโซเชียลมีเดียเรื่องของสงครามโฆษณาชวนเชื่อที่ได้ผลขยายเหตุขยายเรื่องให้บานปลายออกไปอะค่ะ
ซึ่งมันสวนทางกับสิ่งที่อยู่ในรัฐธรรมนูญของอินเดียนะครับจริงๆแล้วในอินเดียมีรัฐธรรมนูญที่ละเอียดมากแล้วมีอยู่เพียงแค่ฉบับเดียวตั้งแต่ที่ประเทศได้เอกราชมาซึ่งคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานแล้วก็เชิดชูความหลากหลายของวัฒนธรรมมันก็เลยฟังดูแล้วมันย้อนแย้งไงครับว่าคือจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นได้ในเมื่อทุกคนทุกศาสนาทุกภาษาได้รับความคุ้มครองจากรัฐธรรมนูญฉบับนี้ของอินเดียอยู่แล้ว
ค่ะก็กฎหมายส่วนใหญ่กฎหมายของประเทศเกือบทุกประเทศก็ประกันในเรื่องของความเท่าเทียมกันเพียงแต่คนนำมาเป็นประโยชน์นะคะบ้านเราก็ต้องระวังอยู่เหมือนกันคือพูดถึงเขาก็ต้องมาดูหนังดูละครแล้วย้อนดูตัวเพราะว่าเห็นข่าวบางข่าวที่ไม่บังควรอย่างยิ่งแต่ก็ทำเกิดขึ้นมาเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่สร้างความเกลียดชังและทำให้สังคมวุ่นวายเนี่ยคุณต้องคิดว่าใครได
้
สังคมเราได้หรือเปล่าหรือว่าคนอื่นจะได้นะคะอินเดียนี่คือตัวอย่างหนึ่งจากเรื่องเล็กๆคุณสามารถขยายให้กลายเป็นข่าวใหญ่ได้เพียงเพราะว่ามีความแตกต่างกันแต่อินเดียนั่นคือความแตกต่างทางศาสนานะคะ
ครับส่วนยูเครนล่ะครับทำไมถึงเป็นเรื่องของ
เรื่องสงครามโฆษณาชวนเชื่อใหญ่โตมากเลยแล้วตอนนี้เนี่ยเขาก็มีการเล่นการเมืองเป็น9ต่อ9ฝรั่งเศสคุยกับปูตินปั๊บอเมริกายังโอ้โหสร้างข่าวใหญ่อยู่ใหญ่โตปั๊บก็ตอนนี้ก็ผู้นำของเยอรมันนะคะค่อยๆทยอยไปคุยกับยูเครนผู้นำยูเครนคุยกับปูตินอะไรพวกนี้คือการทูตก็ดำเนินควบคู่กันไปนะคะโดยพันธมิตรตะวันตกที่ไม่อยากให้เกิดสงครามนะคะไม่รวมกลุ่มคือค่อยๆเป็นแต่ละประเทศแต่ละประเทศไปเพื่อให้เหมือนกับเรียกว่ายื้อเวลามากที่สุดขณะที่อเมริกาเนี่ยตอนนี้นักข่าวเขาตั้งคำถามในทำเนียบข่าวทำเนียบข่าวมีการแถลงที่คุณพูดมาใหญ่โตทุกวันเนี่ยคุณมีหลักฐานไห
ม
ยันหน้ากับตัวของโฆษกทำเนียบข่าวเลยนะคะว่าคุณต้องเอาหลักฐานมาทุกวันเนี่ยคุณพูดใหญ่โตแล้วเรานำเสนอออกไปอ่ะแต่ไม่มีแล้วล่าสุดคือการสร้างข่าวหนึ่งที่เป็นเรื่องที่พึงระวังอย่างยิ่งคือเขาเรียกว่า false flag คือธงปลอม
อ
เมริกาออกข่าวว่านี่เป็นภาพกราฟิกนะคะภาพที่คนกำลังแบกศพแล้วก็มีคนร่ำไห้ท่ามกลางเขาเรียกว่าซากปรักหักพัง
ครับ
แล้วก็บอกว่าภาพนี้เนี่ยสื่อรัสเซียนำเสนอว่าทหารยูเครนเนี่ยบุกรัสเซียแล้วรัสเซียจะได้ใช้เป็นข้ออ้างในการมาบุกยูเครนคือนี่ฝ่ายอเมริกาบอกหมดเลยนะคะว่าเป็นภาพของรัสเซียออกมาเป็นภาพเนี่ยคือปลุกเร้าคนว่าเนี่ยผลของสงครามเห็นไหมมีการตายแล้วคนรัสเซียตายเลยพวกนี้ออกมาแล้วพอเกิดภาพนี้ขึ้นมาคนก็ตั้งข้อสงสัยว่าไอ้ภาพนี้เป็นมาอย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นนักข่าวถึงไปยันกับโฆษกทำเนียบข่าวว่าคุณมีหลักฐานอะไรบ้างที่ทุกวันคุณนำเสนอว่าจะบุกแล้วตอนนี้เทียบกำลังทหารแล้วนะคะรัสเซียมากกว่ายูเครน4เท่ามีนู่นมีนี่ออกมาเหมือนกับตอนที่เราทำข่าวสงครามมาตลอดนะคะ
แล้ว
เรื่องนี้เนี่ยก็ไปนึกถึงเหตุการณ์ก็อาศัยประสบการณ์นะคะหลายภาพที่เราเห็นมีคงจะจำได้เมื่อไม่กี่ปีก่อนเนี่ย สื่อยักษ์ใหญ่อเมริกาจะทำเป็นภาพของเด็กบอกว่าเนี่ยอุ้มเด็กซีเรียคนหนึ่งที่ได้รับบาดเจ็บอย่างมากมาจากซากปรักหักพังแต่เรามานั่งจับปลาว่านี่คือฮอลลีวูดอีกแล้วเพราะว่าเด็กที่บาดเจ็บทำทีเหมือนเลือดท่วมตัวเนี่ยคุณจับไปนั่งบนเก้าอี้แล้วให้สื่อถ่ายรูปแล้วเด็กก็ไม่ได้ร้องไห้นะคะบาดเจ็บเลยค่ะที่เด็กนั่งอยู่อย่างนั้นแล้วก็ไม่ได้มีอาการแสดงท่าบาดเจ็บเลยนั่งเกือบ15นาทีแบบเริ่มตื่นกลัวว่าถูกถ่ายภาพตลอดก็เลยร้องไห้พอร้องไห้ปั๊บก็มีคนทำท่าเป็นหมอวิ่งมาอุ้มเข้าไปขึ้นรถอะไรก็ไม่รู้เวลาคุณช่วยเหลือคนบาดเจ็บเนี่ยคุณต้องเอาเข้าห้องพยาบาลก่อนไม่ใช่เอามานั่งจับนั่งนิ่งๆแล้วให้สื่อถ่ายภาพลักษณะนี้เราคนที่อยู่ในวงการสื่อจะชินกับภาพที่เราเห็นรู้ทันทีว่านี่คือภาพที่เราเรียกว่าภาพที่เมคคือภาพที่แต่งขึ้นมาเองเพื่อเดินเรื่องราวหลายๆเรื่องแล้วเหตุการณ์อย่างนี้ก็เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าบีคงจำได้ตอนที่อเมริกาถอนทหารออกไปแล้วเขาก็เกิดเหตุชุลมุนวุ่นวายและอเมริกาก็ส่งโดรนไปถล่มรถจี๊ปแห่งหนึ่งใช่ไหมแล้วก็บอกว่าเป็นผู้ก่อการร้ายแต่ปรากฏว่าผลพิสูจน์ออกมาแล้วเป็นพลเมืองผู้บริสุทธิ์ที่ต้องการจะหนีอ่ะแต่คุณก็ใช้วิธีการปล่อยข่าวก่อนยังว่าเป็นผู้ก่อการร้ายและนี่คือเรื่องของสงครามโฆษณาชวนเชื่อแล้วก็ทำให้คนสับสนแต่ว่าอ้างความชอบธรรมแต่ตอนนี้เนี่ยบานปลายไปถึงขั้นที่บอกว่าจะมีการบุกแล้วภาพสร้างอาคารปรักพังอะไรๆพวกนี้ออกมาเกินเลยไปแล้วไงคะ
ครับ
เป็นสิ่งที่พึงระวังเพราะว่าได้อ่านสื่อไทยเนี่ยคุณแปลอยู่อย่างเดียวว่าตอนนี้จะบุกวันที่15จะเป็นอย่างงู้อย่างนี้ออกมาคืออย่าไปตื่นตูมตามเขาเราต้องเขาเรียกเขียนข่าวเชิงวิเคราะห์นะคะคือคุณบอกว่าเขียนข่าวแท้ๆเนี่ยไม่มีในโลกแล้วค่ะข่าวห้ามแทรกความเห็นคุณไปสัมภาษณ์คนคุณก็แทรกความเห็นแล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนี่คือเรื่องของการยัดเยียดความรู้สึกความเกลียดชังรัสเซียเกลียดชังปูตินเหมือนที่เคยเกลียดชังซัดดัมขึ้นมา
ครับเราก็จะเห็นได้ชัดนะครับว่าข่าวเนี่ยออกมาทางฝั่งของตะวันตกเนี่ยมากกว่าจากทางฝั่งอเมริกาฝั่งยุโรปมากกว่าทำไมรัสเซียเงียบจังเลยครับ
เขามีบ้างแต่เขาก็เป็นรัฐมนตรีต่างประเทศแถลงกันว่าไม่จริงแต่แถลงทุกวันอย่างนี้ข่าวก็ฝังอยู่ข้างในแค่สองสามบรรทัดว่ารัฐมนตรีต่างประเทศบอกว่ารัสเซียไม่มีแผนที่จะบุกอะไรพวกนี้ออกมาฉะนั้นตอนนี้อ่านข่าวเหมือนกับถูกยัดเยียดเพราะว่าขึ้นพาดหัวทุกวันที่เปิดหน้าจอมาเนี่ยนะคะอ่านข่าวเกือบ10สำนักเนี่ยโดนยัดเยียดให้อ่านแต่ข่าวยูเครนก็บอกบีไงว่าเบื่อมากเลยกับการทำข่าวยูเครนเพราะหาข่าวอื่นไม่ได้เลยนะคะหาข่าวอื่นมานำเสนอไม่ได้เพราะมีแต่ยูเครนทั้งนั้น
ครับแต่เราก็รับกรรมไงครับเพราะว่าน้ำมันราคาทองคำอะไรเงี้ยมันก็ไปโยงอยู่กับเหตุการณ์นี้แหละครับ
เรื่องของปั่นหุ้นเราขอย้ำตลอดนะคะว่าเรื่องยูเครนคือเรื่องของการปั่นหุ้นปั่นราคาน้ำมันเรื่องของผู้ที่โลภมากต้องการที่จะหากินบนเลือดเนื้อบนหยาดน้ำตาของคนทั่วโลกด้วยการปั่นข่าวนี้เหมือนกับปั่นข่าวซัดดำทุกเซนนะคะอย่าลืมเรื่องของน้ำมันที่รัสเซียที่ยุโรปจะซื้อจากรัสเซียน้ำมันและแก๊สธรรมชาตินี่คือประเด็นที่อยู่เบื้องหลังหลักนอกเหนือจากการขายอาวุธค่ะ
สุดท้ายแล้วคำถามที่อยู่ในใจหลายคนเลยสุดท้ายแล้วพี่บุญรัตน์คิดว่าสงครามจะเกิดไหมครับ
คือทำข่าวเนี่ยอะไรจะเกิดก็เกิดขึ้นได้เสมอค่ะเราไม่สามารถที่จะฟันธงไม่เกิดแน่นอนไม่มีอะไรออกมาเพราะว่าอุบัติเหตุหรือการจงใจสร้างให้เกิดอุบัติเหตุเนี่ยทำได้ทั้งนั้นในยุคที่อย่างที่บอกกันค่ะว่าทุกอย่างเป็นโรคไร้พรมแดงนะคะสมัยก่อนข่าวกรองเนี่ยเขาต้องมีการกรองแล้วกรองอีกแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยหน่วยข่าวกรองคือทำตามว่าฉันจะปล่อยข่าวอะไรตามความต้องการของนักการเมืองที่ต้องการจะปิดบังอะไรข่าวยูเครนทำไมไม่ใหญ่เท่ากับข่าวที่ตอนนี้ชายแดนสหรัฐกับแคนาดากำลังปะทุหนักมากถึงขั้นปิดพรมแดนกันแล้วมาหลายวันเพราะว่าผลพวงจากนโยบายของการที่บอกต้องให้ฉีดวัคซีนพวกคนขับรถบรรทุกประท้วงปิดเมืองออตตาวาที่แคนาดามาแล้วก็ประท้วงกลายเป็นว่าบานปลายจนกระทั่งมาถึงที่ชายแดนสองอาทิตย์กว่าแล้วมั้งคะเกือบ3อาทิตย
์
ข่าวนี้กลายเป็นข่าวในประเทศเล็กๆแต่จริงๆแล้วเนี่ยมีการกระทบกระทั่งระหว่างตำรวจกับคนขับรถออกมามีภาคประชาชนที่หนุนทั้งสองฝ่ายออกมาคือเรื่องของโควิดยังเป็นเรื่องที่ชาวบริกันยังไม่สิ้นสุดอยู่นะคะ แล้วตอนนี้คือเกิดเหตุที่ชายแดนด้วยกันถึง2ประเทศด้วยค่ะ
ครับกับอีกเรื่องหนึ่งที่หายไปเลยจากพื้นที่ข่าวเรื่องของ climate change คือ พอมีประชุมทีก็มาทีหนึ่งทั้งที่มันเป็นเรื่องที่สำคัญต่อการอยู่รอดของมวลมนุษยชาติจากเหตุภัยพิบัติที่เกิดขึ้นที่รุนแรงแต่ละครั้งที่เกิดขึ้นรุนแรงขึ้นทุกครั้งเลยถูกไหมครับหายไปเลยฮะไม่มีการ
กอดอีกเวลาผู้นำพูดกันจะมีเรื่องนี้ด้วยคงอาจจะพูดประโยคนึงอะค่ะว่าไงเรื่อง climate change
climate change
คงจะแค่ถามอยู่แค่นั้นอะไรพวกนี้มาแล้วบอกว่านี่คือการพูดคุยนะคะ
ค
แต่ประเด็นก็คือเรากำลังถูกครอบงำ
บ
ถูกครอบงำทั้งสื่อโซเชียลมีเดียและสื่อกระแสหลักแล้วคนก็กลายเป็นพวกที่ไม่มีความรักต่อมนุษย์ด้วยกันนะคะกลายเป็นสงท่ามกลางเรียกว่าอะไรนะคะความเกลียดชังอยู่ด้วยความเกลียดชังนะคะก็ระวังนี้อย่าปล่อยให้ความเกลียดชังแล้วก็ตกเป็นเครื่องมือของนักการเมือง
สร้างภูมิคุ้มกันหรือให้รู้เท่าทันสื่อเหล่านี้ยังไงดีครับ
ก็เนี่ยเล่าให้ฟังเรื่อยๆเล่าจนฝังใจคุณจะได้รู้ว่าเวลาเสพสื่อแล้วเนี่ยให้มองหลายๆด้านสองด้านไม่พอค่ะมองหลายๆด้านมองต่างมุมเยอะๆแล้วคุณจะได้เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นซึ่งจริงๆวิธีการที่ผู้นำอย่างเช่นสหรัฐนำเสนอมาเนี่ยเกิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าเขาไม่เคยเปลี่ยนรูปแบบเนี่ยเขาไม่เคยเปลี่ยนวิธีคิดในการนำเสนอคือคิดว่าใครครองสื่อก็ครองโลกไงคะเพราะฉะนั้นเขาก็คิดว่าเขาครองสื่อเรื่อยมาตลอดเวลา
ครับหนึ่งในนั้นคือต้องฟังรายการเราทุกวันอังคารกับพี่บุญรัตน์นะครับ วันนี้ขอบพระคุณพี่บุญรัตน์มากเลยนะครับพี่บุญรัตน์อภิชาติไตรสอนบรรณาธิการร่วมของ101 Morning Call และสื่อมวลชนอาวุโสครับผมวารินทร์สัจเดชเรา2คนและทีมงานลาไปพร้อมกันเลยครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ 17:00 สวัสดีครับ